Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Εάν θελήσετε να πάτε με τα πόδια από το Βικτοριανό Δουβλίνο στη λεγόμενη Καινούργια Πόλη, προκειμένου να ανταμώσετε με τα νερά του πανέμορφου ποταμού Λίφη, πρέπει να περάσετε υποχρεωτικά έξω από ένα πανεπιστήμιο που βρίσκεται στα δεξιά του δρόμου. Δεν θυμίζει τίποτα από τα δικά μας πανεπιστήμια, βέβαια. Πρόκειται για ένα υπέροχο βικτοριανό κτίσμα υψηλής αισθητικής και προοπτικής από όποια πλευρά και αν το κοιτάξεις. Μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της Ευρώπης. Ένα πραγματικό λίκνο πολιτισμού. Το λένε Trinity College. Εκεί σπούδασε ο Jonathan Swift. Ωραία Βικόπουλε, θα μας πει κάποιος. Καλό το Δουβλίνο, όμορφη βικτοριανή εποχή. Όσοι δεν το είδαμε, ενδεχομένως πολύ όμορφο και το Trinity College όπως μας το παρουσιάζεις, αλλά ο Swift ποιος είναι? Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο γεννημένος στο Δουβλίνο στις 30 Νοέμβρη του 1667, Jonathan Swift, ήταν πολλά. Δοκιμιογράφος, πολιτικός, αρθρογράφος, ποιητής, άσος στη σάτυρα, μα πάνω απ' όλα κληρικός. Και μάλιστα πού? Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου, εκεί στα βόρεια του Δουβλίνου, μέσα στο πράσινο, περιτριγυρισμένος ο ναός από τις πρωτομές μεγάλων Ιρλανδών ανθρώπων των γραμμάτων. Εκεί που τα Χριστούγεννα, τουλάχιστον 500 άτομα λαμβάνουν το σώμα του Χριστού στο στόμα τους χωρίς να ακούγεται κιχ, χωρίς ύπουλες αγωνιές και σμπροξήματα. Και λέω ένας τον άλλον καλά Χριστούγεννα μετά το χαμογελαστό Merry Christmas που θα πει ο Αρχιεπίσκοπος. Βέβαια, το όνομα Swift, για να επανέλθουμε, ήταν ψευδώνυμο, αφού το πραγματικό του όνομα ήταν Isaac Bickerstaff. Ο Jonathan Swift, λοιπόν, μιας και με αυτό το όνομα θα τον αποκαλούμε, έζησε από κοντά τη φρίκη της αιώνιας κόντρας καθολικών και προτεσταντών. Ούκο λίγες φορές από αυτήν την εκπομπή βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή των μαχών σε μια χώρα που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι το επίκεντρο αυτής της διαμάχης, με τη διαφορά πως πολύ γρήγορα εκεί, στη μακρινή Ιρλανδία, ο θρησκευτικός χαρακτήρας δεν έζησε για πολύ. Γρήγορα βγήκαν στην επιφάνεια οι ιδεολογικές και εθνικές διαφορές. Οι αριστερείς απόχρωσης πατριώτες Ιρλανδοί άλλο δεν αποζητούσαν από την ανεξαρτησία του νησιού από τους συντηρητικούς προτεστάντες φιλοάγγλους, τους οποίους το στέμα φρόντιζε να ταΐζει με μια σειρά από προνόμια. Μην ανησυχείτε όμως, φίλες και φίλοι, καθόλου. Σήμερα δεν έχει αίμα από τη χώρα των Κελτών. Για παραμύθια θα μιλήσω. By the banks of the roses, my love and I sat down. And I took out my fiddle for to play my love a tune. In the middle of the tune, me boy, she smiled and she said, Oh, Johnny, lovely Johnny, don't you leave me. When
I was a young man, I heard my father say that he'd rather see me dead and buried in the clay sooner than be married to any runaway. By the lovely sweet banks of the roses, by the banks of the roses, my love and I sat down, and I took out my fiddle for to play my love a tune. In the middle of the tune, me boy, she smiled and she said, oh, Johnny, lovely Johnny, don't you leave me. Well, I am no runaway, and soon I'll have you know that I can take the bottle or can leave it alone. And if a daddy doesn't like it, he can keep his daughter home. And young Johnny will go roving with another. By the banks of the roses, my love and I sat down, and I took out my fiddle for to play my love a tune. In the middle of the tune, me boy, she smiled and she said, oh, Johnny, lovely Johnny, don't you leave me. When I am married, 'twill be in the month of May, when the leaves, they are green, and the meadows, they are gay. Me and me true love will sit, sport and play by the lovely sweet banks of the roses. By the banks of the roses, my love and I sat down, and I took out my fiddle for to play my love a tune. In the middle of the tune, me boy, she smiled and she said, oh, Johnny, lovely Johnny, don't you leave me. By the banks of the roses, my love and I sat down, and I took out my fiddle for to play my love a tune. In the middle of the tune, me boy, she smiled and she said, oh, Johnny, lovely Johnny, don't you leave me. Oh, Johnny, lovely Johnny, don't you leave me.
Ακούσαμε Barra McNeils και το Banks of the Roses. Στην Ιρλανδία είμαστε. Δεν είναι ούτε Banks of the Roses, ούτε Banks of the Roses. Είναι Banks of the Roses. Ξεκάθαρα πράγματα. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Πού πάμε? Είπαμε. Για παραμύθια θα μιλήσουμε και σιγά σιγά θα χτιστεί το παζλ. Προς το παρόν ξέρουμε το συγγραφέα. Ο Θανάσης Βικόπουλος δεν είναι ο συγγραφέας. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και η Ζωή Μούσιο στην τεχνική επιμέλεια. Την καλησπέρα μας και μια γλυκιά αγκαλιά στους φίλους στο πρώτο πρόγραμμα. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Τους φίλους και τις φίλες που πάνε και έρχονται από τη δουλειά. Το 1689 ο Δουβλινέζος Τζόναθαν Σουίφτ έφυγε για την Αγγλία προκειμένου να δοκιμάσει την τύχη του στην πολιτική. Αλλά το ταξίδι του δεν πήγε μακριά και έτσι επέστρεψε στο Δουβλίνο το 1694. Εντάχθηκε στην εκκλησία και έγινε πρωτοπρεσβύτερος στον Άγιο Πατρίκιο το 1713. Παράλληλα όμως με τα εκκλησιαστικά καθήκοντά του, ο Σουίφτ ήταν ένας γαλκέντερος πολιτικός σχολιαστής. Επίσης ήταν ένας άνθρωπος που δεν αγάπησε ποτέ, παρότι ιερέας, τους σκοτεινούς διαδρόμους της Καθολικής Εκκλησίας. Και έτσι, το 1704, δημοσίευσε, ανώνυμα βέβαια, τη σάτυρα «Η ιστορία μιας σκάφης», όπου γελιοποιούσε τις δολοπλοκίες στον χώρο της Εκκλησίας και των διαιρέσεων του χριστιανισμού. Και αν αυτή ήταν μια πρώτη ντουφεκιά που πραγματικά τάραξε τον κόσμο της εποχής του, πού να δείτε την επόμενη. Ποια ήταν? Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ. Εντάξει, Βικόπουλε, μας το είπες και νωρίτερα, αλλά Τώρα που το ξαναλέμε, παραμύθι ρε άνθρωπε, απογευματιάτικα. Καλή μου φίλη, γνωρίζετε καλύτερα από εμένα πως το παραμύθι υπήρξε ανέκαθεν ο πιο ωραίος τρόπος να πεις τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην διακινδυνεύσεις ούτε εσύ, ούτε και το έργο σου. Είναι αβέβαιο πότε ακριβώς ο Τζόναθαν Σουίφτ άρχισε να συγγράφει τα ταξίδια του Γκιούλιβερ. Κάποιες πηγές το τοποθετούν νωρίς, το 1713, όταν ο Σουίφτ και κάποιοι άλλοι ποιητές δημιούργησαν τη λέσχη Scribblers Club, αποσκοπώντας το να σατιρίσουν τα τότε δημοφιλή λογοτεχνικά είδη. Ο Σουίφτ, σύμφωνα με αυτήν την άποψη, ανέλαβε να γράψει τα απομνημονεύματα του φανταστικού συγγραφέα της λέσχης, του Μαρτίνου Σκλίμπλερους. Είναι γνωστό από την αλληλογραφία του Σουίφτ ότι η σύνθεση του έργου άρχισε το 1720 με τα συμμετρικά μέρη Α και Β να γράφονται πρώτα, το τέταρτο μέρος το 1723 και τελευταίο το τρίτο μέρος το 1724. Αλλά τροποποιήσεις έγιναν ακόμη και αργότερα. Το βιβλίο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 1725 και καθώς αποτελούσε μια καθαρή σάτυρα κατά του φιλελεύθερου κόμματος των Ουίγων, είναι πιθανόν ότι ο Σουίφτ έβαλε και αντέγραψαν το χειρόγραφό του έτσι ώστε ο γραφικός χαρακτήρας του να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο εάν ασκεί το ποινική δίωξη, όπως είχε ήδη συμβεί με κάποιες από τις πρώτες του ιρλανδικές μπροσούρες. Πάμε λοιπόν στο πρώτο ταξίδι. Πάμε. Κατά το πρώτο ταξίδι λοιπόν, ο συμπαθής Γκιούλιβερ ξεβράζεται στην ακτή μετά από ένα ναυάγιο και πέφτει εχμάλωτος μιας φυλής μικροσκοπικών ανθρώπων λιγότερο από 6 ίντσες, περίπου 15 εκατοστά το πολύ πολύ τον πόη τους, οι οποίοι είναι κάτοικοι της νησιωτικής χώρας Λιλιπούτ. Αφού πρώτα τους δώσει διαβεβαιώσεις για την καλή συμπεριφορά του, του παραχωρείται μια κατοικία στη Λιλιπούτ και αναδεικνύεται σε ευνοούμενο της βασιλικής αυλής. Από το σημείο αυτό, το βιβλίο ακολουθεί τις παρατηρήσεις του Γκιούλιβερ στην αυλή. Του δίνεται η άδεια να περιφέρεται στην πρωτεύουσα υπό τον όρο ότι δεν θα βλάπτει τους κατοίκους. Ο Γκιούλιβερ βοηθά τους Λιλιπούτιους να υποτάξουν τους γείτονές τους, τους Μπλεφουσκούντιανς, κλέβοντας το στόλο τους. Αρνείται ωστόσο να καταστήσει την επίσης νησιωτική χώρα Μπλεφούσκου επαρχία της Λιλιπούτ, δυσαρεστώντας έτσι τον βασιλιά και την αυλή του. Ο Γκιούλιβερ λοιπόν κατηγορείται για προδοσία, επειδή χύνει νερά στην πρωτεύουσα, παρότι ο κακομοίρης έσβηνε μια πυρκαγιά σώζοντας αναρρύθμιτες ζωές. Μεταξύ άλλων εγκλημάτων βέβαια η κατηγορία αυτή έτσι, και έτσι καταδικάζεται σε τύφλωση. Με τη βοήθεια όμως ενός ευγενικού φίλου, ο Γκιούλιβερ δραπετεύει, πού λέτε, στον Μπλεφούσκου, όπου επισημαίνει μια εγκατελειμμένη βάρκα με την οποία ανοίγεται στο πέλαγος και τελικά διασώζεται από ένα πειρατικό πλοίο που τον μεταφέρει με ασφάλεια στην πατρίδα του. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου είναι το ταξίδι στο Μπρόντιγκανκ. Θα το κάνουμε όμως μετά το μουσικό μας διάλειμμα. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey. And up she rises early in the morning. We'll put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey.
Whoop-a-doo with the drunken sailor. That's whoop-a-doo with the drunken sailor. Early in the morning, way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Early in the morning, way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Early in the morning.
Το ιστιοφόρο περιπέτεια βγαίνει από τη ρότα του μετά από θύελλες και αναγκάζεται να πιάσει σε κάποια στεριά για νερό. Ο Γκιούλιβερ εγκαταλείπεται από τους συντρόφους του, οπότε τον βρίσκει ένας κτηματίας, ο οποίος έχει ύψος 72 πόδια, περίπου 22 μέτρα. Αγρότης φέρνει τον Γκιούλιβερ σπίτι και η κόρη του τον περιποιείται. Ο αγρότης τον μεταχειρίζεται ως αξιοπερίεργο και τον επιδεικνύει κερδίζοντας χρήματα. Η ύπαρξη του Γκιούλιβερ γίνεται ευρύτερα γνωστή και έτσι η βασίλισσα του Μπρόμπτιγκαγκ θέλει να δει τον μικρούλι πια Γκιούλιβερ. Τον συμπαθεί και τον παίρνει μαζί της ως ευνοούμενο της βασιλικής αυλής. Επειδή ο Γκιούλιβερ είναι πολύ μικρός για να χρησιμοποιεί τις τεράστιες καρέκλες και τα μαχαιροπύρουνά τους, η βασίλισσα παραγγέλνει την κατασκευή ενός σπιτιού στα μέτρα του, ώστε να μπορεί να ζει και να μεταφέρεται μέσα σε αυτό. Αυτό το σπιτάκι, λοιπόν, αναφέρεται ως το κουτί ταξιδίου του. Μεταξύ μικροπεριπετειών, όπως η απόκρουση γιγαντιών σφικών και η απαγωγή του στη στέγη από έναν πίθηκο, ο Γκιούλιβερ συζητά την κατάσταση στην Ευρώπη με τον βασιλιά. Ο βασιλιάς δυσαρεστείται με τις περιγραφές του Γκιούλιβερ για την Ευρώπη, ιδιαιτέρως όταν μαθαίνει για τη χρήση πυροβόλων όπλων και κανονιών. Σε μια εκδρομή στην Ακρογιαλιά, το κουτί ταξιδίου θα το αρπάξει ένας γιγαντίος αετός που ρίχνει τελικά τον Γκιούλιβερ και το κουτί του στη θάλασσα, από όπου τον περιμαζεύουν κάποιοι ναυτικοί και τον γυρίζουν στην Αγγλία. Κάπου εκεί τελειώνει το δεύτερο μέρος του βιβλίου, ή αλλιώς το δεύτερο βιβλίο των ταξιδιών του Γκιούλιβερ. Στο τρίτο μέρος, το πλοίο του Γκιούλιβερ δέχεται επίθεση πειρατών, με αποτέλεσμα ο ήρωάς μας να αποκλειστεί σε ένα βραχώδες ερημονήσι κοντά στις Ινδίες. Ευτυχώς διασώζεται από το υπτάμενο νησί της Λαπούτα, ένα βασίλειο αφοσιωμένο στις τέχνες της μουσικής και των μαθηματικών, αλλά ανίκανο να τις χρησιμοποιήσει για πρακτικούς σκοπούς. Η μέθοδος που ακολουθείται από το βασίλειο της Λαπούτα να πετάνε βράχια σε επαναστατημένες πόλεις στην επιφάνεια της γης φαίνεται να συνιστά την πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, που ο αεροπορικός βομβαρδισμός επινοείται ως μέθοδος διεξαγωγής πολέμου. Ενώ βρίσκεται εκεί, λοιπόν, ο Γκιούλιβερ περιηγείται τη χώρα ως φιλοξενούμενος ενός χαμηλόβαθμου αυλικού και βλέπει τα ερείπια που σωρεύει η τυφλή επιδίωξη της επιστήμης χωρίς πρακτικά αποτελέσματα, σε μία σάτιρα σαφώς της γραφειοκρατίας και της βασιλικής εταιρείας και των πειραμάτων της. Στη Μεγάλη Ακαδημία του Λαγκάντο, υπέρογκοι πόροι και ανθρώπινο δυναμικό δαπανώνται σε έρευνες πάνω σε τελείως παράλογα πράγματα σύμφωνα με το βιβλίο, όπως είναι η εξαγωγή ηλιαχτίδων από το αγκούρι, το μαλάκωμα του μαρμάρου για να χρησιμοποιείται στα μαξιλάρια και προσέξτε πόσο μπροστά από την εποχή του ο Σουίφτ, στην αποκάλυψη πολιτικών συνωμοσιών από την εξέταση των κοπράνων ύποπτων ανθρώπων. Στη συνέχεια, ο Γκιούλιβερ οδηγείται στο Μπαλνιμπαρμπί, όπου εκεί περιμένει κάποιον έμπορο που μπορεί να τον πάρει μαζί του στην Ιαπωνία. Κατά τη διάρκεια της αναμονής, ο Γκιούλιβερ κάνει ένα μικρό παράπλευρο ταξίδι στην νήσο με το πάρα πολύ δύσκολο όνομα Gloob Doomb Drimp, όπου επισκέπτεται την κατοικία ενός μάγου και συζητά περί ιστορίας με τα φαντάσματα ιστορικών μορφών του παρελθόντος. Μιλάμε για το πιο φανερό παράδειγμα του θέματος αρχαίοι έναντι σύγχρονων. Στο Λουγκάγκ συναντά τους Στρούμπλουργκς, κάτι δυστυχής που είναι αθάνατοι, αλλά όχι για πάντα νέοι. Είναι μάλλον για πάντα γέροι, με όλες τις αναπηρίες των γερατιών και θεωρούμενοι νομικώς νεκροί ήδη από την ηλικία των 80. Μετά την Ιαπωνία, ο Γκιούλιβερ επιστρέφει στο σπίτι του, αποφασισμένος να μείνει εκεί για τις υπόλοιπες ημέρες της ζωής του. Νομίζει. ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντοτε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη, χαμένη όπως αντιλαμβάνεστε, στα συνεχή ταξίδια του Γκιούλιβερ. Παρά την πρόθεσή του να παραμείνει στο σπίτι του, ο Γκιούλιβερ επιστρέφει στο τέταρτο μέρος του βιβλίου στη θάλασσα ως πλοίαρχος ενός εμπορικού, μιας και βαριέται με την εργασία του ως ιατρού. Στο ταξίδι αυτό αντιμετωπίζει, τι λέτε, την ανταρσία του ίδιου του του πληρώματος που τον κρατά υπό περιορισμό για κάποιο διάστημα και στη συνέχεια οι άνδρες αποφασίζουν να τον αφήσουν στην πρώτη στεριά που θα βρουν και να συνεχίσουν τη ζωή τους ως πειρατές. Ο Γκιούλιβερ εγκαταλείπεται μέσα σε μία βάρκα και στη συνέχεια στη στεριά στην οποία φτάνει συναντά αρχικώς μία φυλή φαινομενικά φρικοδός παραμορφωμένων και άγριων ανθρωποειδών πλασμάτων. Λίγο αργότερα όμως συναντά ένα άλογο και καταλαβαίνει ότι τα άλογα στον τόπο εκείνο αποκαλούν τους εαυτούς τους «χουίνς», που στη δική τους γλώσσα σημαίνει «η τελειότητα της φύσης» και ότι είναι τα αφεντικά στον τόπο εκείνο, ενώ τα παραμορφωμένα ανθρωποειδή που ονομάζονται «γιαχού», καλά ακούσατε, «γιαχού», είναι ανθρώπινα πλάσματα στην ταπεινότερη μορφή τους. Ο φίλος μας ο Γκιούλιβερ γίνεται ένα με την οικογένεια του αλόγου που πρωτογνωρίζει και καταλήγει να θαυμάζει και να μιμείται τους Χουίμς και τον τρόπο ζωής τους, απορρίπτοντας τους ανθρώπους ως απλούς γιαχού που είναι πρικισμένοι με κάποια ίχνη λογικής την οποία χρησιμοποιούν μόνο για να επιδεινώσουν και να προσθέσουν και άλλα κακά στα κακά που τους έδωσε η φύση. Ωστόσο, μία συνέλευση των Χουίμς αποφασίζει ότι ο Γκιούλιβερ τελικά είναι ένας γιαχού με κάποια φαινομενική λογική και αποτελεί κίνδυνο για τον πολιτισμό τους. Η απόφαση, εξωστρακισμός. Τον διώχνουν λοιπόν τον Γκιούλιβερ, ο οποίος διασώζεται, παρά τη θέλησή του αρχικά, από ένα πορτογαλέζικο πλοίο και εκπλήσεται όταν διαπιστώνει πως ο πλοίαρχος Πέδρο Δαμέντες, ένας γιαχού, είναι ένα σοφό, ευγενικό και γενναιόδωρο πρόσωπο. Ο ήρωάς μας επιστρέφει τελικά σπίτι του στην Αγγλία, αλλά δεν μπορεί να συμφιλειωθεί με την ιδέα να ζει ανάμεσα σε γιαχού. Γίνεται μονόχνοτος, κλεισμένος στο σπίτι του, αποφεύγει την οικογένειά του, ακόμα και τη σύζυγό του. Περνά ώρες ολόκληρες μιλώντας με τα άλογα στο στάβλο του. Αυτό το μέρος του έργου, φίλες και φίλοι, χρησιμοποιεί χονδροειδείς μεταφορές για να περιγράψει την ανθρώπινη φαυλότητα. Και οι Χουίνς συμβολίζουν όχι μόνο την τέλεια φύση, αλλά και την συναισθηματική ξηρότητα την οποία ο Σουίφτ ισχυριζόταν ότι φέρνει προσήλωση στον ορθό λόγο. Τι ήθελε να μας πει τελικά ο Σουίφτ με το έργο του? Πολλά. Αρχικά να μας μιλήσει για την πατρίδα του. Το σχετικό σύντομο 5 παραγράφων επεισόδιο στο τρίτο μέρος που αναφέρεται στην εξέγερση της πόλης του Λινταλίνο ενάντια στο επτάμενο νησί της Λαπούτα ήταν μια προφανής αλληγορία στην υπόθεση των επιστολών του Ντράπιερ, ένα έργο για το οποίο ο Σουίφτ ήταν υπερήφανος. Το Λινταλίνο είναι το Δουβλίνο και οι επιβολές της Λαπούτα αντιστοιχούν στην επιβολή από τους Βρετανούς τους Ιρλανδούς του κακής ποιότητας χάλκινου νομίσματος του William Wood. Ο Ιρλανδός εκδότης George Faulkner, ο οποίος το 1735 τύπωσε μία πλήρη συλλογή των έργων, Είχε παραλείψει αυτό το απόσπασμα, είτε εξαιτίας εθνικών ευαισθησιών, από το γεγονός ότι ένας Ιρλανδός εκδότης που τύπωνε μία αντιβρετανική σάτιρα, είτε ίσως επειδή το κείμενο που είχε στη διάθεσή του δεν το περιείχε. Όπως και να έχει, χρειάστηκε να περάσουν πάνω από 150 χρόνια, ώσπου το 1899 το επίμαχο «Απόσπασμα» να συμπεριληφθεί σε μία νέα έκδοση των «Απάντων» του Swift. Ο Ισαάκ Ασίμοφ σημειώνει στο έργο του «The Annotated Gulliver» ότι η λέξη «Lindelino» αποτελείται, όπως έχετε ήδη ακούσει, από ένα διπλό «Lin». «Lindelino». Δύο, διπλό δηλαδή στα αγγλικά, είναι το «double». Άρα, «double Lin» μας κάνει το «Dublin», δηλαδή την πρωτεύουσα της Ιρλανδίας. Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ εκδόθηκαν 7 χρόνια μετά τον εξαιρετικά επιτυχημένο Ρομπινσόνα Κρούσο του Ντάνιελ Ντεφόε. Για πολλούς, τα ταξίδια του Γκιούλιβερ μπορούν να αναγνωστούν ως μια συστηματική αντίκρουση του οπτιμισμού του Ντεφόε για τις ανθρώπινες ικανότητες. Για πολλούς, όχι για όλους. Στο έργο του, ο αδιανόητος Σουίφτ, η αυθόρμητη φιλοσοφία ενός ανθρώπου της Εκκλησίας της Αγγλίας, ο Γόρεν Μόνταγκ επιχειρηματολογεί ότι ο Σουίφτ ενδιαφερόταν να αντικρούσει την άποψη πως το άτομο προηγείται της κοινωνίας, όπως φαίνεται ότι υποστηρίζει το μυθιστόρημα του Ντεφόε. Ο Σουίφτ θεωρούσε μια τέτοια σκέψη επικίνδυνη υιοθέτηση της ριζοσπαστικής τότε πολιτικής φιλοσοφίας του Τόμας Χόμπς, ενός εκ των πρώτων διανοητών θεμελιωτών του σύγχρονου κράτους και ιδρυτής της πολιτικής φιλοσοφίας. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τον Γουόρεν Μόνταγκ, ο Γκιούλιβερ συναντά επανειλημμένα οργανωμένες κοινωνίες αντί για έρημα νησιά. Ο πλοίαρχος που προσκαλεί τον Γκιούλιβερ να υπηρετήσει ως γιατρός στο πλοίο του στο καταστροφικό τρίτο ταξίδι ονομάζεται Ρόμπινσον. Δηλαδή, Ροβινσόνας.
It was Friday morn when we set sail, and we were not far from the land, when our captain he spied a mermaid so fair, with a comb and a glass in her hand.
And the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow, and we poor sailors are skipping at the top, while the land lovers lie down below, 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 while the land lovers lie down below.
Then up spoke the captain of our gallant ship, and a fine old man was he. He said, "This fishy mermaid has warned us of our doom. We will sink to the bottom of the sea."
And the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow, and we poor sailors are skipping at the top, while the land lovers lie down below, 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 while the land lovers lie down below.
Then up spoke the mate of our gallant ship, and a fine-spoken man was he, saying, "I have a wife in Brooklyn by the sea, and tonight a widow she will be."
And the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow, and we poor sailors are skipping at the top, while the land lovers lie down below, 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 while the land lovers lie down below.
Then up spoke the cabin boy of our gallant ship, and a brave young lad was he. "Oh, I have a sweetheart in Salem by the sea, tonight she'll be weeping for me."
And the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow, and we poor sailors are skipping at the top, while the land lovers lie down below, 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 while the land lovers lie down below.
Then up spoke the cook of our gallant ship, and a crazy old butcher was he. He said, "I care much more for my pots and pans than I do for the bottom of the sea."
And the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow, and we
Four sailors are skipping at the top, all the landlubbers lie down below, 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 all the landlubbers lie down below.
Then three times round spun our gallant ship, three times round spun she. Three times round spun our gallant ship, then she sank to the bottom of the sea.
And the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow. And we poor sailors are skipping at the top, while the landlubbers lie down below, 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 while the landlubbers lie down below. And the ocean waves do roll, and the stormy winds do blow. We poor sailors are skipping at the top, while the landlubbers lie down below, 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 while the landlubbers lie down below.
Πολύ βαθιά μελέτη πάνω στα ταξίδια του Γκιούλιβερ, θα δει πως το βιβλίο περιέχει κάποια βασικά μοτίβα. Ένα έχει να κάνει με την σατυρική όψη της κατάστασης της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, καθώς και των μικροπρεπών διαφορών ανάμεσα στις θρησκείες. Μια άλλη ακουμπά στην αναζήτηση για απάντηση πάνω στο ερώτημα εάν οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους διεφθαρμένοι ή διαφθείρονται ζώντας μέσα στην κοινωνία. Και τέλος, μια επαναδιατύπωση της παλαιότερης διαμάχης αρχαίοι έναντι σύγχρονων που είχε προηγουμένως απασχολήσει τον συγγραφέα στο The Battle of the Box. Τόσο όμως η αφήγηση όσο και η κατασκευή των μερών του βιβλίου ακολουθούν ένα συγκεκριμένο σχήμα το οποίο αξίζει κανείς να μελετήσει. Οι κακοτυχίες του Γκιούλιβερ γίνονται όλο και πιο κακοήθεις από μέρος σε μέρος. Πρώτα απλώς ναυαγεί, μετά εγκαταλείπεται, ύστερα όμως δέχεται επίθεση από ξένους και στο τέλος από το ίδιο του το πλήρωμα. Η στάση του απέναντι στους ανθρώπους σκληραίνει σταδιακά. Εκπλήσεται πραγματικά από τη διαφθορά και τον πολιτικαντισμό των Λιλιπούτιων, αλλά βρίσκει τη συμπεριφορά των Γιαχού στο τέταρτο μέρος τυπική τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Το κάθε μέρος είναι το αντίστροφο του προηγούμενου. Ο Γκιούλιβερ είναι διαδοχικά μεγάλος, μικρός, σοφός, αμαθής. Τα έθνη γίνονται από σύνθετα απλά, από απλά επιστημονικά και από επιστημονικά φυσικά. Και οι μορφές διακυβέρνησης είναι από χειρότερες σε καλύτερες και από χειρότερες σε καλύτερες από αυτές της Αγγλίας. Οι απόψεις του Γκιούλιβερ για τους άλλους είναι αντίστοιχες με αυτές των άλλων για τους ανθρώπους στο επόμενο μέρος του βιβλίου. Ο Γκιούλιβερ θεωρεί τους Λιλιπούτιους διεστραμμένους και ασυνείδητους, αδίσταχτους. Και μετά, ο βασιλιάς του Μπρόμπτιγκαγκ θεωρεί τους Ευρωπαίους το ίδιο. Ο Γκιούλιβερ θεωρεί τους Λαπουτιανούς παράλογους και μετά το άλογο, το χουίνμα αφεντικό του, θεωρεί την ανθρωπότητα παράλογη. Καμιά μορφή διακυβέρνησης δεν είναι ιδανική. Η απλοϊκή Μπρόμπτιγκαγκ απολαμβάνουν τις δημόσιες εκτελέσεις και έχουν τους δρόμους τους γεμάτους ζητιάνους. Οι τίμοι και οι ειλικρινείς Χουίνμς, που δεν έχουν λέξεις στη γλώσσα τους για το ψέμα, χαίρονται να καταπιέζουν την αληθινή φύση του Γκιούλιβερ ως γιαχού και είναι εξίσου αδιάφοροι για τις αντιδράσεις του στην εκδίωξή του από τη χώρα τους. Μεμονωμένα άτομα μπορεί να είναι καλά ακόμα και όταν οι φίλοι τους είναι κακοί. Ο Γκιούλιβερ, βλέπετε, κάνει ένα φίλο σε κάθε ταξίδι του. Και παρά την φρίκη του κατά του ανθρώπινου γένους, μετά την παραμονή του στη χώρα των αλόγων, δέχεται θαυμάσια περιποίηση από τον Πορτογάλο πλοίαρχο Πέδρο Δε Μένιτες, που τον μεταφέρει στην Αγγλία στο τέλος του βιβλίου. Εξίσου ενδιαφέρον όμως είναι και ο ίδιος ο χαρακτήρας του Γκιούλιβερ. Μεταμορφώνεται από χαρούμενο οπτιμιστή στην αρχή του έργου στον εκδηλωτικά μισάνθρωπο του τέλους. Και θα πρέπει να φιλτράρουμε την κατανόησή μας του έργου, αν θα πρέπει να πιστέψουμε πως ο μισάνθρωπος του φινάλε έγραψε όλα αυτά τα απομνημονεύματα. Κάτω από αυτήν την έννοια, λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα ταξίδια του Γκιούλιβερ είναι ένα πολύ σύγχρονο και σύνθετο μυθιστόρημα. Βέβαια, το γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα από εμένα, ότι παρά το βάθος και τα λεπτά υπονοούμενα του βιβλίου, αυτό ταξινομείται συχνά στην παιδική λογοτεχνία. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την δημοφιλία του πρώτου μέρους, με τους Λιλιπούτιους. Γι' αυτό άλλωστε, πολλές φορές, τυχαίνει να αγοράζουμε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ», αλλά αυτό να περιέχει μόνο το πρώτο ταξίδι στην Λιλιπούτ.
Going to a wedding is the makings of another. Well, if this be so, then I'll go without a bidding. Oh, kind providence, won't you send me to a wedding?
And if so, dear me, how will it be if I die an old maid in the garret?
Well, now there's my sister Jean. She's not handsome or good looking. Scarcely 16, and a fella she was courting. Now she's 24 with a son and a daughter. Here am I at 45 and I've never had an offer.
And it's so dear me, how will it be if I die an old maid in the garret?
I can cook and I can sew, I can keep the house right tidy, and rise up in the morning to get the breakfast ready. There's nothing in this quiet world would make me half so cheery as a wee fat man who would call me his own dearie.
And it's so dear me, how will it be if I die an old maid in the garret?
So come landsman or come kinsman, come tinker or come tailor, come fiddler or come dancer, come plowboy or come sailor, come rich man, come poor man, come fool or come witty, come handy man at all, will marry me for pity.
And it's so dear me, how will it be if I die an old maid in the garret?
Well, now I'll away home, for nobody's heeding, oh, nobody's heeding to poor Annie's pleading. And I'll away home to my own pretty garret. If I can get a man, then I'll have to get a parrot.
And it's so dear me, how will it be if I die an old maid in the
Και ποιον δεν επηρέασε το έργο του Τζόναθαν Σουίφτ? Από το 1738 ως το 1746, ο Έντουαρντ Κέιβ δημοσίευσε περιστασιακά σε τεύχη του περιοδικού The Gentleman's Magazine καταγραφές συζητήσεων στις δύο Βρετανικές Βουλές με στοιχεία μυθοπλασίας υπό τον γενικό τίτλο «Συζητήσεις στη γερουσία της Λιλιπούτ». Ο Βολτέρος επίσης επηρεάστηκε από το έργο του Σουίφτ. Για παράδειγμα, στο διήγημά του «Μικρομέγας», για έναν εξωγήινο επισκέπτη της γης. Αναφέρεται στα δύο φεγγάρια του Άρη. Ποια είναι τα δύο φεγγάρια του Άρη? Ο Σουίφτ αναφέρει στο έργο του δύο φυσικούς δορυφόρους, φεγγάρια δηλαδή, του πλανήτη Άρη, περίπου 150 χρόνια πριν την πραγματική τους ανακάλυψη από τον Αμερικανό αστρονόμο Asaph Hall, περιγράφοντας μάλιστα με αρκετή ακρίβεια τις τροχές τους στο 19ο κεφάλαιο του τρίτου μέρους των ταξιδιών του Γκιούλιβερ. Με βάση την πρόβλεψη αυτή, φίλες και φίλοι, ένας κρατήρας πάνω στον δορυφόρο Δήμο του Άρη ονομάστηκε Swift προς τιμήν του συγγραφέα των ταξιδιών του Γκιούλιβερ. Στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, οι όροι Big Endian και Little Endian περιγράφουν δύο δυνατούς τρόπους καταγραφής των bytes στη μνήμη. Αυτοί οι όροι προήλθαν από μία από τις σατυρικές διαμάχες στα ταξίδια του Γκιούλιβερ, κατά την οποία δύο αντιμαχόμενες θρησκευτικές παρατάξεις των Λιλιπούτιων είναι αυτές που προτιμούν να χτυπούν για να σπάσουν τα μελάτα αυγά τους στην πιο μυτερή άκρη, στην Little End, και αυτοί που προτιμούν να τα χτυπούν στην πλατύτερη άκρη, τη βάση δηλαδή, που είναι το Big End. Από εκεί λοιπόν, όπως είπαμε, οι όροι Big Endian και Little Endian στην αρχιτεκτονική των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η δημοσιότητα και η δημοφιλία των ταξιδιών του Γκιούλιβερ ήταν τόση ώστε η λέξη Λιλιπούτιος να μπει σε πολλές γλώσσες και στην ελληνική ως επίθετο που σημαίνει πολύ μικρός ή λεπτεπίλεπτος. Μουσική, κόμιξ, κινηματογράφος, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Ο Γκιούλιβερ συνεχίζει να κάνει διαρκώς τα ίδια ταξίδια, δικαιώνοντας τον συγγραφέα του για τη σύλληψη του έργου. Τι απέγινε ο Σουίφτ? Πέθανε βέβαια. Σαν σήμερα. Να τι αφορμή λοιπόν για τα ταξίδια του Γκιούλιβερ. Ήταν 19 Οκτωβρίου του 1745. Άφησε όμως ένα καλό παιδί που, αν μη τι άλλο, αγαπά τα ταξίδια. Τη θυμάστε την εισαγωγή? Πως αν θέλετε να πάτε από το Βικτοριανό Δουβλίνο στην καινούργια πόλη, πρέπει να περάσετε από ένα δρόμο ο οποίος στα δεξιά του έχει το Trinity College. Λοιπόν, μόλις περάσετε το Trinity College, εγώ θα πρότεινα, πριν ανταμώσετε με τα νερά του Λίφη, να στρίψετε στα αριστερά. Να μπείτε στην περιοχή που λέγεται Temple και εκεί να ψάξετε ένα κατακόκκινο εξωτερικά μπαρ που λέγεται The Temple Bar, το οποίο είναι το παλαιότερο της Ευρώπης. Να μπείτε μέσα. Κάθε βράδυ παίζει και μια διαφορετική ορχήστρα. Ποτέ μα ποτέ δεν κλειδώνει κανείς το Temple Bar χαράταματα, αν δεν πεταχτεί κάποιος από την παρέα να φωνάξει από μακριά: It's time for the parting glass. Τι είναι το parting glass? Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια της παράδοσης εκείνου του τόπου. Εμείς κλείνουμε με αυτό από το θρυλικό συγκρότημα The Hikings.
Of all the money that e'er I had, I spent it in good company, and all the harm I've ever done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of so fill to me the parting glass. Good night and joy be to you all.
So fill to me the parting glass, and drink a health whate'er befalls. Then gently rise and softly call, good night and joy be to you all.
Of all the comrades that e'er I had, they're sorry for my going away, and all the sweethearts that e'er I had, they'd wish me one more day to stay.
But since it fell into my lot that I should rise and you should not, I'll gently rise and softly call, good night and joy be to you all. Fill to me the parting glass, and drink a health whate'er befalls, and gently